Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Leila Sarić i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti ispovijest Nežada Avdića koji je preživio strijeljanje nakon što su snage pod vodstvom haškog optuženika Mladića ušle u Srebrenicu.
Vidio sam redove mrtvih ljudi ispred sebe. U tom trenutku samo sam pomišljao kako ću umrijeti. Brzo ću umrijeti, neću se patiti. Pomislio sam, moja mama nikad neće znati gdje sam završio.
Predsjednik Kosova Hašim Tači o dijalogu sa Srbijom.
Definitivno će se nastaviti sa implementacijom sporazuma koji su u procesu sprovođenja, ali ovo je jedna nova faza koja će biti zasnovana na evropskim kriterijumima, standardima i evropskim vrednostima.
Sociološkinja Vesna Pešić ovako komentira odluku premijerke Srbije da odnese ruskom ambasadoru stenogram intervjua koji je dala Bloomberg.
Da ona ide da se pravda šta je rekla da je ambasador Dočić učitao. To je apsolutno nezavisljivo i moram da vam kažem da se prvi put nacionalno uredila.
Odluka Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore da od specijalnog tužioca zatraži da se Nebojši Medojeviću osumnjičenom za pranje novca ne odredi pritvor je očekivana, kaže Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Na ovakav način ćemo vjerojatno ući u neko lagodnije političko ljeto, što ne znači da se neće već od jeseni tenzije dodatno podvijati iz više razloga.
O ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin sastali su se prvi put na marginama samita Grupe 20 u Hamburgu i dogovorili prekid vatre na jugozapadu Sirije. Kako je pojasnio američki državni sekretar Rex Tillerson, Trump je, citiram, pritisnuo predsjednika Putina više nego jednom po pitanju ruske umješanosti u američke izbore, dok je Putin negirao takvu umješanost, završen citat. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da je Trump prihvatio Putinovo uvjeravanje da se Rusija nije miješala u američke izbore. U kratkom obraćanju prije sastanka i Putin i Trump kazali su kako im je drago što su se sreli.
Predsjednik Putin i ja diskutovali smo o različitim stvarima i mislim da ide veoma dobro. Imali smo veoma dobre razgovore. Sada je jasno da će se to nastaviti. Radujemo se mnogim pozitivnim stvarima za Rusiju i Sjedinjene Države i sve koji su zabrinuti. I čast je biti sa vama.
U Hamburgu, gdje se održava summit Grupe 20, više od 20.000 pripadnika specijalnih policijskih snaga na ulicama je zbog protesta antiglobalista koji se oteo kontroli. U protestu je do sada povrijeđeno 160 policajaca, a zatvoreno 45 demonstranata. U memorijalnom centru Potočari Srebrenica privode se kraju pripreme za komemoraciju, dženazu i ukop novo identifikovanih žrtava genocida počinjenog jula 1995. kaže rukovodilac radova Kenan Karavdić.
Do sada je identifikovano 71 tijelo žrtava genocida i mi smo već 2-3 dana ovdje na terenu gdje vršimo iskop mezara i zadnje pripreme koje su potrebne prije same dženaze. Paralelno tome se u Visokom već su tijela opremljena i tabuti su spremni gdje će u nedjelju u 10 sati krenuti iz Visokog preko Sarajeva put Potočara.
Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini poručio je da nije vrijeme za provokacije, nego za odavanje počasti žrtvama srebreničkog genocida. Izjavu upravnog odbora nije potpisao ruski ambasador, a iz ambasade Rusije saopšteno je kako izjava u ovakvoj varijanti, citiram, ne bi odgovarala u potpunosti zadacima trenutne situacije, završen citat. Negiranje srebreničkog genocida dokaz je da zlo nikada ne miruje, poručeno je sa komemoracije u Saboru Hrvatske. Osuda negiranja srebreničkog genocida, podrška onima koji traže pravdu i podsjećanje na veliki grijeh međunarodne zajednice jer nije spriječila masakr, poruke su ovogodišnje komemoracije koja se tradicionalno održava u Saboru na svaku godišnjicu genocida. Adria Media Grupa Aleksandra Rodića, u okviru koje posluje i dnevni list Kurir, saopštila je danas da su joj blokirani svi računi. Ova medijska grupacija iz Beograda navodi da je blokada računa nezakonita i da je izvršena pod pritiskom režima Aleksandra Vučića. U Beogradu je u petak poslije kratke i teške bolesti preminula novinarka Vremena Tatjana Tagirov. Mjesto i vrijeme komemoracije i sahrane bit će objavljeni naknadno. Pregovori o ponovnom ujedinjenju Kipra nisu uspjeli, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih naroda Antonio Guterres nakon zaključenja posljednje runde maratonskih pregovora o ponovnom ujedinjenju ovog otoka. Sjedinjene Države, Južna Koreja i Japan će izvršiti pritisak na Vijeće sigurnosti da ubrza usvajanje rezolucije kojom bi se uvele nove sankcije Sjevernoj Koreji, navodi se u zajedničkom saopštenju koje je izdala Bijela kuća. Arapske zemlje najavile su nove mjere u okviru blokade Katara, kojeg optužuju da finansira terorizam. Washington je najavio danas da će američki državni sekretar Rex Tillerson putovati u ovaj region kako bi pokušao posredovati u pronalaženju rješenja konflikta. Turska policija uhapsila je u Istanbulu 29 osumnjičenih pripadnika militantne organizacije Islamska država, prenijeli su turski mediji. Uhapšeni su se borili na strani Islamske države u Siriji i planirali su da se vrate na ratišta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jula 95. Nedžad Avdić, tada 17-godišnjak, zarobljen je u Srebrenici i potom je preživio strijeljanje u Petkovcima kod Zvornika. Prije toga, na početku rata, njegovo selo u okolini Vlasenice je zapaljeno i sa porodicom je izbjegao u Srebrenicu. Prilikom pada te UN-ove enklave sa ocem je krenuo šumama u konvoju spasa. Nežad je zarobljen, a otac je ubijen na tom putu i nakon što je ekshumiran, sahranjen je u memorijalnom centru u Potočari. Nežadovu priču zabilježio Sadik Salimović.
Prilikom pada Srebrenice, Nežad je sa odraslim muškarcima krenuo šumama prema Tuzli. U opštoj gužvi izgubio se od oca i nikada ga više nije vidio. Zarobljen je i odveden na strijeljanje u selo Petkovci kod Zvornika.
Čim su nas dovezli, znači, u jednu školu, u selo Petkovce kod Zvornika, čim je u stvari pao mrak, oni su krenuli sa ubijanjem. Na mene je red došao nekad oko 12 sati, znači oko ponoći 14. jula. Cijelo vrijeme oni su vršili ubistva, čuli smo mi jauke, ruke smo povezali, raspremili, skinuli odjeću, gornji dio, obuču, čarape i potovarili su nas na kamione. Napuštajući školu vidio sam, znači, mrtve ljude i na lijevoj i na desnoj strani ispred izlaza, krv mi se lijepila za noge, u stvari, tad sam shvatio da je to kraj. Dotad sam se i nadao da ću preživjeti, isto kao što su i svi se nadali, misleći da će biti spašeni, da nisu vjerovali da ljudi, da srpski vojnici u stvari sve žele da strijeljaju. Za 5 do 10 minuta kamion je bio na mjestu za masovno strijeljanje. Čim je kamion došao, znači oni su naredili da izlazimo petorca u grupama, oni su već pucali. Krio sam se iza ljudi, u stvari svi su se krili pokušavajući, vjerujući da će živjeti još koju sekundu, možda više. Oni su rekli da pronađemo mjesto. U tom trenutku nisam znao kakvo mjesto, ali kada sam prišao malo bliže, u stvari vidio sam redove mrtvih ljudi ispred sebe. U tom trenutku samo sam pomišljao pa brzo, kako ću umrijeti, ne, brzo ću umrijeti, neću se patiti. Pomislio sam, moja mama nikad neće znati gdje sam završio. I to se sve tako brzo odvijalo, onda jedan od vojnika govori da legnemo. I kako smo pošli da legnemo, u stvari bili smo svezani, kako smo pošli da legnemo, oni su počeli da pucaju i jedan metak me pogodio u moje lijevo stopalo. Bolovi su bili užasni, jednostavno ja sam samo u tom trenutku želio da umrem. Kasnije da sam ležao, drhtao, bio sam pogođen u desnu stranu, u grudnu košu i u desnu ruku. Meci su svuda pogađali oko mene, ja sam samo trzao se i čekao sljedeći da dođe da me pogodi. Međutim, ljudi su još uvijek bili živi, mnogi jaukali su i u jednom momentu samo vojnička čizma staje ispred mojih očiju i ja sam u tom trenutku pomislio on dolazi da ubije mene, ja sam zatvorio oči. Međutim, on je ubio čovjeka pored mene koji je jaukao jako glasno. Premda sam i ja Boga molio da mene ubije, tada su me dijelovi kamenja još izranjavali po ramenu i po vratu, tada sam samo rekao, majko moja, pa zašto ne umirem?
Bio je iscrpljen, ali uspio je da se spasi.
Nisam nikad pomislio da ću preživjeti, jer nije bilo šanse da se preživi. Međutim, on pale kamion, uskoro odlaze, ne čuje se ništa i ja sam vjerovatno iskrvario puno i čekam da umrem samo. I samo u jednom trenutku pokušavam da okrenem glavu na drugu stranu, da napravim sebi udobnije da bi umrao. I u tom trenutku vidim neko se pomjerao među mrtvima, u stvari to je bio drugi preživjeli. U stvari nismo znali gdje smo, ali trebamo da se spašavamo, da bježimo negdje, ali ne znamo kuda. Tako da smo lutali, spavali u pravoslavnim grobljima, u kanalima, u porušenim kućama i tako da smo sasvim slučajno došli u jedno selo i tako smo se spasili.
Poslije 20 godina šutnje, Nežad je odlučio da progovori. Promovisan je u počasnog doktora Univerziteta u Velikoj Britaniji.
Mnogi negiraju ono što se desilo ovdje i ja sam odlučio da o tome govorim, ali na jedan dostojanstven način, ne zloupotrebljavajući ni u jednom momentu tu svoju tragediju. I ja govorim mnogim o tome i u Bosni i Hercegovini i vani, i na mnogim univerzitetima, koleđima, prestižnim. Znači ja govorim o tome, pričam onim ljudima koji žele slušati o tome. I jedan fakultet u Velikoj Britaniji, univerzitet u Lutonu, je odlučio da mi dodijeli počasni doktorat, što je za mene priznanje, ne samo za mene, nego i za sve one ostale koji se bore na jedan dostojanstven način.
Poslije svega što je proživio, Nedad se vratio u Srebrenicu. Svakog dana posjeti mezar svoga oca, koji je ukopan u memorijalnom centru Potočari. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bosna i Hercegovina i Hrvatska će sva pitanja rješavati kao partneri i dobri susjedi. Rečeno je nakon sjednice vlada ovih zemalja. Poseban je akcent stavljen na potporu evropskom putu Bosne i Hercegovine. Međutim, konkretnih rješenja o problemima koji opterećuju međusobne odnose, poput odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori ili Pelješkog mosta, nije bilo. Saopćeno je tek da je riješeno pitanje mogućnosti kupovine nekretnina građana Federacije BiH u Hrvatskoj i obratno. Slušamo Dženanu Halimović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i vlada Hrvatske zajedničkom izjavom navele su kako će sva bilateralna pitanja rješavati kao partneri i dobri susjedi, poštujući teritorijalni integritet i suverenitet. Dvije države pripremit će i zajedničke projekte kojima bi se mogle natjecati za financijska sredstva iz odgovarajućih fondova Europske unije. Ovoj izjavi prethodila je zajednička sjednica dvaju vlada na kojoj je razgovarano o 50 tačaka dnevnog reda. Prednost je, kako je rečeno, data onim pitanjima koja su od najvećeg prioriteta. Predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Denis Vizdić.
Sa posebnim fokusom na europske integracije i naravno razgovaralo se i o svim drugim važnim pitanjima iz oblasti ekonomske saradnje, iz oblasti jačeg infrastrukturnog povezivanja, posebno oblasti saobraćaja, u rješavanju pitanja koja značajno mogu unaprijediti protok roba, ljudi i kapitala, pogotovo u pograničnim dijelovima. Zbog toga smo razgovarali i dogovorili otvaranje novih graničnih prijelaza.
Bosna i Hercegovina i Hrvatska potpisale su i ugovor o europskom partnerstvu. Hrvatska će ostati posvećena tome da pomogne susjednoj zemlji na tom putu, jer kako je naveo hrvatski premijer Andrej Plenković, za Hrvatsku u bilateralnom smislu važnije zemlje od Bosne i Hercegovine nema.
Hrvatska želi riješiti što je moguće više otvorenih bilateralnih pitanja koje su s nama proteklih godina, ali isto tako snažno podupirati Bosnu i Hercegovinu kao cjelovitu i funkcionalnu državu na njenom reformskom putu i na putu prema članstvu u Europskoj uniji.
Uspješno je, kako su naveli predstavnici vlada dvije zemlje, riješeno pitanje sticanja vlasništva nad nekretninama građana Federacije Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj i obratno. Međutim, druga pitanja za koje je predsjedavajući Zvizdić rekao da već godinama opterećuju odnose, ostala su mahom na čekanju i bez konkretnih rješenja. Među njima je i Pelješki most, koji je kamen spoticanja još od najave njegove gradnje. Razgovarano je i o odlaganju nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, ali rješenje nije saopšteno. Hrvatski se premijer Plenković dotakao i pitanje jednakopravnosti i konstitutivnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini u kontekstu izbornog zakona.
Vidjeli smo odluku Ustavnog suda o brisanju nekoliko članaka zakona i sada očekujemo daljnje aktivnosti u okviru izborne komisije. Stoga sam i rekao da očekujemo da se na vrijeme do izbora 2018. na odgovarajući način urede pitanja koja će omogućiti prije svega pravične izbore u Bosni i Hercegovini.
No, činjenica je da dijelom odnose opterećuju izjave koje Bosnu i Hercegovinu stavljaju u kontekst terorističke prijetnje. Za Zvizdića su takve ocjene neutemeljene.
Moja poruka jeste da se prvo pospremi osobno, onda se gleda u dvorište od komšije. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ponavljam još jednom, više puta sam to kazao, u zadnjih 16 mjeseci nije se desio ni jedan odlazak BH državljana iz Bosne i Hercegovine na strano ratište. Ukupan broj povrataka je 46, a ne više hiljada kao što je to bilo spomenuto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon Sarajeva, Beograd, nosioci najviših političkih funkcija u zemlji nisu se ni u vrijeme bivše Jugoslavije pravdali stranim ambasadorima, pa nema razloga da tako suverenitet zemlje i građane Srbije unižava ni aktualna premijerka Srbije, kažu sugovornici radija Slobodna Evropa nakon informacije da je premijerka Ana Brnabić nosila ruskom ambasadoru u Beogradu transkript svog intervjua za američku agenciju Bloomberg. Detaljnije Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne zna da li je premijerka Srbije Ana Brnabić dala transkript intervjua agenciji Bloomberg ruskom ambasadoru i da ima apsolutno poverenje u nju. Rekao je da nije slučajno birao i odabrao Anu Brnabić i da zna da je ozbiljna i odgovorna žena.
Prvo niti znam, niti sam ulazio u to što neko razgovara sa bilo kim. Ja imam puno poverenje u Anu Brnabić. Srbija se nalazi na evropskom putu, ali je suština srpske politike bila upravo u tome da joj niko ne postavlja ultimatume vezano za prijateljstvo.
To što je premijerka Srbije Ana Brnabić nosila na noge ruskom ambasadoru u Srbiji stenogram svog intervjua američkoj agenciji Bloomberg predstavlja najveće poniženje Srbije do sada, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Vesna Pešić.
Da ona ode, da taj stenogram nosi i da se pravda ruskom ambasadoru, verujte mi, ja prvi put moram da kažem, vi znate da ja takve stvari ne izgovaram, da nikom nije palo na pamet, da ovoliko poniže Srbiju kao što ruči. Pa da i pogrešila, ali da ona ide ambasadoru ili bilo gde, da nosi nekakav stenogram na noge, pa tebe šta, ona izgleda zaboravlja da ona im drži najvišu političku funkciju u našoj državi. Da ona ide da se pravda šta je rekla nekak ambasadorčiću tamo. To je, pogotovo što sam ja bila ambasador, prosto to je apsolutno nezamislivo i moram da vam kažem da sam se prvi put nacionalno uredila.
Kaže Vesna Pešić. Premijerka Srbije Ana Brnabić predala je ruskom ambasadoru u Beogradu Aleksandru Čepurinu stenogram intervjua za američku agenciju Bloomberg kako bi ga uverila da je loše interpretirana da bi Srbija pre izabrala Evropsku uniju nego Rusiju, rekla je u četvrtak portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Srpska premijerka je kazala da su njene reči pogrešno protumačene od strane američke novinske agencije i predala kompletan transkript svog intervjua agenciji Bloomberg, koji nije sadržao reči koje joj se pripisuju. Mi sudimo na osnovu tih objašnjenja, rekla je Zaharova. U intervju u Bloombergu pre nekoliko dana mediji su preneli da je premijerka Ana Brnabić izjavila da će se Srbija, ako bude morala da bira između bližih veza s Rusijom i članstva u Evropskoj uniji, odlučiti za ovo drugo. Bivši diplomata u vreme Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Simeon Pobulić, kaže da se u to vreme nije moglo zamisliti da nosioci najviših političkih funkcija idu da se pravdaju stranim ambasadorima.
To sigurno tada u to vreme ne bismo uradili i ne samo što je to pitanje našeg suvereniteta, ugleda, časti, nego zato što postoje drugi načini da se to uradi. Tu malo ima i neveštine diplomatske. To se obično, šta je ona tačno rekla, to poturi neko drugi, recimo, neko od naših novinara. To poturi i istakne šta je tačno kao bilo i to se završi. Tako da takva priča ne bi uopšte došla na dnevni red.
Ocenjuje Pobulić. Vesna Pešić smatra da nema nikakve hrabrosti u izjavi Brnabićeve da će Srbija između Rusije i Evropske unije izabrati Evropsku uniju, jer je, kako kaže, takav izbor već učinjen i to davno.
Mi smo već izabali, mi smo 10 poglavlja otvorili. O čemu se tu radi? Mislim, to je stvarno nešto što je zaista izazvalo ogromno iznenađenje, a na neki način i uzbuđenje šta se tu uopšte kod nas dešava. Pa, mi se borimo već od 5. oktobra, to je 17 godina pokušavamo da uđemo u Evropsku uniju i sad zato što ona to rekla, pa kako možemo da izaberemo Rusiju? Šta ima tamo da uopšte može da se bira? Ko to uopšte bira?
Pita se Vesna Pešić. Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović izjavila je da se niko ne pravda Rusiji i da vlada Srbije vodi takvu politiku da nikada ne dođe u situaciju da mora da bira ili ili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da će Kosovo i Srbija u novoj fazi dijaloga potpisati sveobuhvatni sporazum koji će koristiti objema zemljama na putu euroatlantskih integracija. U intervju za radio Slobodna Evropa Tači je također istaknuo da će pravda pred specijalnim sudom za ratne zločine nadvladati svaku vrstu klevete. Intervju u cijelosti možete pročitati na našem web portalu. Za ovu emisiju Amra Zajneli je izdvojila.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da nova faza dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije podrazumeva okončanje ovog procesa sa sveobuhvatnim političkim sporazumom koji će otvoriti sigurnu euroatlantsku perspektivu u Kosovu, a kako bi bili deo NATO i Evropske unije, ali istovremeno ubrzati proces integracije Srbiji. Definitivno će se nastaviti sa implementacijom sporazuma koji su u procesu sprovođenja, ali ovo je jedna nova faza sa novim pitanjima koje su povezane sa interesima dveju država koje će biti zasnovani na evropskim kriterijumima, standardima i evropskim vrednostima, kao što su zajednički rad na borbi protiv korupcije, protiv organizovanog kriminala, razmjene informacija o ratnim zločinima, pitanje nestali, mogućnost povratka raseljeni. Ne možemo reći da se sa Srbijom možemo ponašati isto kao i sa zemljama sa kojima nismo bili u ratu. Sa Srbijom smo vodili rat, počinjeno je neviđeno nasilje, istovremeno sada moramo da ispravimo ono što se može ispraviti i svet želi tu normalizaciju i pomirenje između Kosova i Srbije kako bi imali što snažnije argumente za podršku Evropske unije i NATO kao i Sjedinjenih Država. Ne možemo ići prema evropskoj budućnosti s napetim odnosima, kazuje Tači. Na pitanje da li sporazum predviđa rezipročno priznanje između Kosova i Srbije, Tači odgovorio: ne želim da prejudiciram, ali siguran sam da će se Kosovo afirmisati u novoj međunarodnoj etapi. On nije mogao da govori o danima, nedeljama ili mjesecima koliko će trajati nova faza dijaloga, ali istakao da ne misli da će proći godine pregovaranja. On je dodao da na osnovu ustavnih zakonskih obaveza predsjednik zemlje vodi i koordinira spoljnu politiku, te istakao da će odmah nakon formiranja nove vlade formirati sveobuhvatnu ekipu koju će činiti predsjednici institucija civilnog društva, ljudi iz medija, a koja će raditi na pripremi nove faze dijaloga. Pa će govoriti o specijalnom sudu za ratne zločine koji je četvrtka spreman za rad. On je istakao da je Kosovo izvršilo svoje političke i institucionalne obaveze i sada politika ne treba da formira mišljenja koji se tu i tamo čuju. Politika mora da ćuti i da snažno podrži sistem pravosuđa. Naravno, ja sam kao bivši premijer i kao bivši ministar spoljnih poslova vodio proces formiranja suda uz puno uverenje da će se očuvati i dalje gajiti partnerstvo sa SAD-om, NATO-om i Evropskom unijom. Bio sam svjestan da je ovo nepravedan monoetnički sud, ali to je trebalo da se proguta u interesu zemlje i euroatlantske perspektive države i naših građana, istakao je Tači. S obzirom da su izveštaju Dika Martija pominje i njegovo ime, na pitanje da li misli da može da bude predmet gonjenja pred ovim sudom, Tači odgovorio: ja sam ponosan svojim angažovanjem u naporima i požrtvovanju za oslobođenje i nezavisnost Kosova. Ne želim da se ovo pitanje individualizuje. Na to trebamo da gledamo kao na celovit proces i trebamo da obavimo naše institucionalne obaveze kao društvo. Kosovo je bilo primjer saradnje sa Haškim tribunalom kao i sa međunarodnim sudovima na Kosovu. Oslobodilačka vojska Kosova je vodila pravednu i čistu borbu i pravda će nadvladati svaku vrstu klevete, zaključuje Tači. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Odluka Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore Ivice Stankovića da nakon 8 dana vaganja prelomi i zatraži od specijalnog tužioca Milivoja Katnića da Nebojši Medojeviću osumnjičenom za pranje novca ne odredi pritvor, tema je dana u Crnoj Gori. Sada je međutim ključno pitanje da li svojevrsni ping-pong Stankovića i Katnića podriva autoritet crnogorskog tužilaštva. Dimitrije Jovičević potražio je odgovore.
Nije Crna Gora Milo Đukanović.
Bije to poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević na jučerašnjoj konferenciji za novinare u zgradi parlamenta, na kojoj nije krio likovanje što je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković spriječio njegovo hapšenje. Nije propustio priliku da javno postavi pitanje.
Kako je to tužilaštvo ako se mora izdavati svaka dva dana žuti ili crveni karton? Zemlja je u vanrednom stanju, zemlja je u pravnom neredu.
Dok Medojević govori o pravnom neredu u zemlji, kompletna opozicija i dio civilnog sektora upravo se bojao političkih nereda i rasta tenzija, nakon što su se poslanici Demokratskog fronta bunkerisali u zgradi Državne skupštine sa ciljem da ne dopuste Medojevićevo privođenje. Njemu je u četvrtak 29. juna vladajuća većina u parlamentu ukinula poslanički imunitet da bi specijalni tužilac Milivoje Katnić mogao da ga krivično goni i eventualno odredi pritvor, kako se navodilo u Katnićevom zahtjevu. Zato su opozicija i dio civilnog sektora sa olakšanjem dočekali ovakav epilog, tim prije što se u čitavu priču prije 5 dana uključio i sam predsjednik države Filip Vujanović, apelujući na Stankovića da onemogući hapšenje Medojevića, što nije pozdravljeno u vladajućem DPS-u Mila Đukanovića. Za Borisa Raonića iz Građanske alijanse Stankovićev potez je očekivan.
Očekivan jer nije samo opozicija, već i dio vlasti i civilni sektor i, evo, slobodno možemo reći, neki dijelovi međunarodne zajednice bili zainteresovani da se na ovaj način dođe do spuštanja političkih tenzija koje su dovedene bile do usijanja i na ovakav način ćemo vjerojatno ući u neko lagodnije političko ljeto, što ne znači da se neće već od jeseni tenzije dodatno podvijati iz više razloga.
I dok se politička bura stišava, na površinu izbija ključna činjenica da je ovo drugi put da je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković posegnuo za obavezujućim uputstvom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću. I prvoga puta također je bilo riječi o čelnicima opozicionog Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, čije pritvaranje Katnić tražio pošto ih je optužio da su dio organizovane kriminalne grupe koja je navodno pripremala državni udar na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra prošle godine. Da se pravo i politika prepliću i na tom primjeru, pokazao je javni prijekor na račun Ivice Stankovića, koji je stigao od bivšeg premijera Mila Đukanovića. Đukanović je ocijenio kako u odluci Stankovića ima manjka prava i viška politike i zaključio kako je prije donošenja tako osjetljive odluke trebalo da konsultuje relevantne političke činioce u Crnoj Gori. Kako god, Ivica Stanković je i u slučaju Medojević, kao i u slučaju Mandića i Kneževića, postupio kao nadređeni Milivoju Katniću i posegnuo za mjerom koju mu Ustav dozvoljava. Ipak, da li ponavljanjem tog nepopularnog poteza, Stanković podriva poziciju Katnića i urušava autoritet kompletnog tužilaštva? To pitanje postavili smo predsjedniku advokatske komore Zdravku Begoviću.
Takav stav državnog tužioca u odnosu na postupke specijalnog ne bih definisao kao bilo kakvo mimoilaženje ili kakvu disproporciju. A da li se radi o diskreditaciji? Pa mislim da nije diskreditacija. Tužilaštvo ima svoj interes, svoj cilj. Ima zakon u rukama, on ga je iskoristio u toj situaciji, a vidjet ćemo dalje tog postupka o kojem je riječ pokazati koje bi u pravu. Ja kao advokat po profesiji i po vokaciji imam jedan drugi rezon koji me tangira i provocira, a to je status onih drugih običnih smrtnika koji nisu prilici da tim uputstvom budu privilegovani da im se ukine pritvor. Samo bih vodio i volio da se povede račun o jednakosti zakona pred svima.
U međuvremenu crnogorska javnost se priprema za početak suđenja akterima navodnog pokušaja nasilne smjene vlasti u Crnoj Gori, koje počinje 19. jula, a na osnovu optužnice specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Na optuženičkoj klupi, između ostalog, naći će se lideri DF-a Andrija Mandić i Milan Knežević, kojima je na zahtjev Katnića Viši sud u Podgorici upravo danas oduzeo pasoše. Boris Raonić konstatuje.
S obzirom da je suđenje veoma brzo, mislim da se ni sami gospoda Knežević i Mandić neće osjetiti previše kažnjeno na taj način. Na ovaj način će se možda ući laganije u taj sudski proces.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Izgradnja terminala za ukapljeni plin na sjeverno-jadranskom otoku Krku dobila je vjetar u leđa na jučerašnjem samitu Triju mora u Varšavi. Više zna Eni Zebić.
O tom projektu profesor Zagrebačkog rudarskog geološko-naftnog fakulteta Igor Dekanić.
Ova inicijativa, gledajući čisto s energetske strane, zapravo ne bi trebala biti ništa drugo nego realizacija inače europskog zahtjeva za energetske politike, da sve zemlje u namjeri izgradnje europskog tržišta imaju interkonekcije jedna sa drugom. Prema tome, ako imate još jedan terminal, to je prvo diversifikacija, to nipošto nije konkurencija sjevernom toku, ali je to dopuna energetskoj sigurnosti Jugoevrope.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Opširnije o ovoj temi na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Lejla Sarić, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Evo nas u još jednom zajedničkom druženju emisije koja se bavi pitanjima mladih. Ovo je prvo srpanjsko izdanje emisije. Kao što ste i navikli, bavimo se različitim temama koje se tiču mladih, otvaramo i neka pitanja o kojima nemamo često priliku govoriti.
Glasom mladih.
Evropska unija nedavno je obilježila 30 godina od pokretanja Erasmusa, programa za mobilnost i razmjenu studenata. Kroz ovaj program do sada je prošlo preko 9 milijuna studenata iz cijele Europe. Erasmus Plus je novi program koji kombinira sve postojeće programe obrazovanja Evropske unije. Projekat je započeo u siječnju 2014. godine i trajat će do 2020. godine. Pitali smo mlade na Balkanu koliko ih zanimaju ovi projekti i da li se planiraju prijaviti na neke od njih. Najprije idemo u Srbiju. Ova zemlja je od 2014. godine korisnica pogodnosti programa Erasmus Plus. Kao partnerska zemlja ima pravo graditi suradnju sa ostalim evropskim zemljama i institucijama u području obrazovanja, sporta i omladinske politike. Koliko su mladi u Srbiji zainteresirani za ovu mogućnost, poslušajte u prilogu Norberta Šinkovića.
Program razvoja veze među institucijama u oblasti obrazovanja i omladinskih politika jedan je od popularnijih evropskih mogućnosti za mlade u Srbiji. Pomoću Erasmus Plusa do 2016. godine zabeleženo je više od 5000 odlaznih i dolaznih mobilnosti studenata i zaposlenih. Tokom 2015. godine najveći broj mobilnosti je bio ostvaren sa Nemačkom, Poljskom, Italijom i Španijom. Ovaj program otvara saradnju i za nove generacije studenata u regionu. Studentkinja na master studijama u Novom Sadu, Sonja Smiljanić, je jedan semestar provela u Zagrebu na Fakultetu političkih znanosti. Kako kažem, osim novih pogleda na oblast sa kojom se bavi, dobila je i nove prijatelje.
Moje iskustva su stvarno odlična i toliko dobra da danas preporučujem svakom studentu da se prijavi na nekakvu Erasmus razmenu i da otputuje. Smatram da je to jedno jako lepo iskustvo u kom se nađete u situaciji da upoznate jedan novi grad, lokalne ljude i da steknete prijatelje za cijeli život.
Ona dodaje da stipendija koju je dobijala dok je boravila u Hrvatskoj bila sasvim dovoljna.
Što se tiče financijskog aspekta, stipendija od 800 evra za Zagreb je meni bila sasvim dovoljna za život i mislim da je jako dobar sistem 70% na početku razmene i 30% novca koji dobijete na kraju razmene. Na taj način stečete jedno novo iskustvo u baratanju novcem tokom jednog dužeg perioda.
Student doktorskih studija Stefan Janjić ovog leta odlazi u Holandiju. Pomoću Erasmus Plusa dobio je šansu da u toj evropskoj zemlji dopuni svoje znanje.
Mislim da je to zaista dobra prilika jer sam trenutno na druge godine doktorskih studija. Dakle, dolazi period kada treba da definišem temu svoje doktorske disertacije i da utvrdim nekakav metodološki okvir koji ću koristiti. A budući da je tema tog kursa vrlo slična oblastima koje mene interesuju, mislim da će mi to pomoći da dobijem nekakav spoljni feedback o zamislima koje trenutno imam i da sa profesorima iz inostranstva da uspem da što više i bolje iskristališem temu kada se vratim u Srbiju, dakle da imam već gotov zacrtan plan.
Erasmus Plus je nasledio i objedinio 4 programa u kojima je Srbija učestvovala u periodu od 2007. do 2013. godine. Srbija je, zahvaljujući ovom programu, jedan od korisnika fonda koji u svom budžetu do kraja 2020. godine ima na raspolaganju više od 14 milijardi evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Sada idemo na Kosovo. U severnom dijelu Kosovske Mitrovice postoji jedan univerzitet koji je u sistemu Univerziteta Srbije. Anketirani studenti s kojima je razgovarala naša Maja Fićević imaju pozitivno mišljenje o Erasmusu i planiraju se na njega prijaviti.
O Erasmus Plus programu su studenti Univerziteta u Severnoj Mitrovici, a koji funkcionišu u sistemu Republike Srbije, uglavnom čuli. Kako kažu, o programima mogu da se informišu na sajtovima fakulteta i oglasnim tablama, ali informacije razmenjuju i međusobno. Bogdan Jovanović, student Fakulteta tehničkih nauka na odseku arhitektura, kaže da je upoznat sa Erasmus Plus programom i da planira da se sljedeće godine prijavi.
Obzirom da sam sljedeće godine peta godina i ostao mi još jedan semestar, kada mogu, probat ću taj zimski semestar da se prijavim.
Bogdan navodi da je na sajtu video da su u ponudi razne destinacije, ali da ga zanimaju evropske zemlje koje nisu u ponudi, Francuska, Španija i Engleska. Kaže da bi najzad otišao u Poljsku kao i većina studenata. Sam program pozitivno ocenjuje, smatrajući da je veoma koristan.
Pa mislim da je to super stvar za studente, jednostavno razmenjuju znanje i iskustvo, prenose se na kolege koje su tamo, naše znanje odavde i kontra, oni tamo prenesu na naše kolege i posle oni ovde, upoznaje se druženje i sve ostalo, mislim da je to okej. Okay.
Dušan Nikolić, student Filozofskog fakulteta, kaže da zna da je Erasmus Plus program razmene studenata. Planira da se prijavi za Španiju, ukoliko to bude opcija, nakon druge godine studija, jer smatra da će to biti dobro iskustvo za njega.
Stiče se nova saznanja, nova poznanstva, upoznam se nove kulture gradova, improvizuje se engleski, odnosno jezik koji se uči, to je njihov materni jezik, tako da...
Ivana Jovanović, studentkinja Fakulteta tehničkih nauka, navodi da u posljednje vreme na fakultetu promoviše Erasmus, što ranije nije bio slučaj, ali da nažalost nema pravo prijave jer je već druga godina master studija. Da je u mogućnosti, odabrali bi Rusiju jer je prošle godine već bilo u toj zemlji preko drugog programa razmene studenata.
Također bi odabrala Rusiju, ne bi bila druga zemlja. Studenti mogu da obiđu mnoge zemlje, upoznaju rad na drugim fakultetima, usavršavaju se, unapređuju.
Jelena Ilijevska, studentkinja arhitekture, također smatra da je Erasmus Plus odličan program gde studenti stiču neophodna znanja za kasnije usavršavanje, a da bi ona volela da bude u nekoj evropskoj zemlji.
Razmenjuju dosta iskustava, saznaju nove informacije, dobiju. To kasnije, kada se vrate na matični fakultet, oni to prenesu svojim kolegama i profesorima, što je od izuzetnog značaja. Pa voljela bih da odem u evropske zemlje, Nemačka, možda Španija, Italija, Francuska.
Za Radio Slobodna Evropa i za Severne Mitrovice, Maja Fićević.
U Erasmus programu u posljednjih nekoliko godina aktivno sudjeluju i studenti iz Bosne i Hercegovine. U taj program su uključeni svi univerziteti. Razgovarali smo sa studentima Zeničkog univerziteta. Priču donosi Šerif Babić.
Unija studenata Univerziteta u Zenici svjesna je ograničenja menadžmenta ove visokoškolske ustanove u pogledu materijalnih i kadrovskih resursa po pitanju uključenosti u programe Erasmus. Predsjednik Unije Denis Vejzović ukazuje.
Generalno, do sad studenti se nisu baš toliko odazivali na razmjenu studenata, ali ovo već očito je da taj projekat pije vode, odnosno rezultati istog. Već za narednu akademsku godinu utrostručila se zainteresovanje studenata da idu na razmjenu. Za sad su to ove države regije, većinom su interesantne studentima, dakle Hrvatska, Srbija, Slovenija i tako dalje, a ima studenta naravno koji bi išli van regiona.
Student Filozofskog fakulteta Haris Ibrahimbegović iznosi vlastita, veoma pozitivna iskustva u okviru međunarodne razmjene studenata.
To je definitivno najbolje iskustvo koje sam mogao do sad. Svih 5 mjeseci sam proveo u Litvani, u Vilniusu, i malo smo putovali, upoznao sam dosta ljudi koji su uljepšali čitavo to iskustvo.
Studentice Medicinskog fakulteta u Zenici Erna Seferović i Amina Ibraković jedva čekaju priliku za programe mobilnosti studenata.
Moja poželjna destinacija je trenutno ova koju sam izabrala, vezan za razmjenu studenata u Holandiji, tačnije u grad Groningen, koji nudi dosta mogućnosti, dosta studija i dosta prakse. Početkom septembra, kada bi trebali i da krenemo.
Mislim da je do sad iz godine u godinu sve više i više studenata se prijavljuje na ovu razmjenu studenata, iz razloga što tako možemo da napredujemo u daljem radu, studiranju, da vidimo neke nove stvari, da naučimo neke nove stvari, a naravno i da usavršimo svoje znanje engleskog jezika, jer se većinom studija obavljaju na engleskom jeziku.
Student master studija na Mašinskom fakultetu u Zenici Anel Baručija pozdravlja programe koji mladima pružaju šansu da nauče nešto novo.
Generalno smatram da je to dobra stvar, ko ima želju, ko poznaje neke strane jezika, da je to jedno suštini trebalo biti jedno dobro iskustvo, lijepo iskustvo, nešto novo vidjeti, nešto novo naučiti, drugi plan i program, tako to u svakom slučaju podržavam.
Za kraj idemo u Crnu Goru. Iskustva studenata sa Univerziteta u Podgorici prenosi naša Lela Šćepanović.
Iako su nacionalna Erasmus Plus kancelarija zajedno sa Ministarstvom prosvjeta, Univerzitetom Crne Gore i delegacijom Evropske unije u našoj zemlji nedavno obilježile 30 godina postojanja Erasmus programa koji omogućava mobilnost studenata i akademskog osoblja i u kome učestvuje Crna Gora, naši studenti malo znaju o ovim programima, pa je većina njih sa Podgoričkog pravnog fakulteta, pravdajući se da upravo treba da polažu ispit ili su već polagali pa su pod stres, odbila da govori na ovu temu. Njihova koleginica Marija Vilić, koju smo zatekli ispred amfiteatra i dobro raspoloženo je jer je položila još jedan ispit, kaže.
Pa ništa, samo sam čula da postoje ti programi, da, ja mislim to je nešto u Njemačkoj da se drži ta razna Crna Gora, ima mogućnost razine. Baš slabo znam o tome, ali uglavnom čula sam za
koliko
te
programe. Koliko je međunarodna mobilnost zapravo studenata važna?
Mislim da je dosta važna, ovaj, s obzirom svakako mi da dobijamo ovdje adekvatna znanja i sve to stoji, ali mislim da s obzirom na tome da Crna Gora ide ka Evropskoj uniji, ka svemu tome, naravno trebamo uspostaviti neku vrstu, ne znam, veze i sa ostalim državama i prosto tu iskustvo mladih koje oni proživljavaju za tu, ja mislim, godinu dana.
Erasmus predstavlja najstariji program Evropske unije u oblasti obrazovanja. Od njegovog osnivanja 1987. u njemu je učestvovalo više od 9 miliona ljudi. Realizovano je 4,4 miliona studentskih mobilnosti. Posljednji podaci govore da su ustanovama visokog obrazovanja iz Crne Gore odobrena 104 projekta međunarodne kreditne mobilnosti, koja predstavlja stipendiran boravak i studiranje na određenom fakultetu van zemlje. Studentkinja Nina Bajčeta, koja je na postdiplomskim studijama, kaže da je čula za oba programa, ali da nikada nije bila zainteresovana.
Čula sam, ali nisam puno zainteresovana bila. Sa magistarskim studijama davno sam zašla osnovne, tako da nisam upućena.
A koliko
upućena
je važna mobilnost akademska?
Pa mislim da je za ambiciozne studente vrlo važno, koji ima interesovanje za razvoj studenta, tako da.
Zašto
ja nisam imala nikad interes?
Zbog jezičke barijere, zbog nedostatka želje
privatnog posla kojeg sam radila odavno, tako da.
Marija Vilić objašnjava da će vjerovatno konkurisati.
Pa moguće nisam trenutno ove godine, ali moguće neke od narednih godine.
Anina smatra da ima puno studenata iz Crne Gore koji učestvuju u programima razmjene studenata, a na pitanje koja je to najpoželjnija zemlja za crnogorske studente, kaže.
Kako je među mladima, da li imate razmjene? Jer
ima, ima.
I gdje se najređe odlazi iz Crne Gore?
Čini mi se Amerika.
Zemlje Evropske unije?
Pa manje, ali ko ima interesovanje, će god tu kaže prilika, tako bi rekao.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. U vrijeme masovnog iseljavanja stanovništva u potrazi za boljim životom, grupa mladih iz nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova odlučila se na poslovni korak u Bosni i Hercegovini. Pokretanjem web platforme Open My CV žele doprinijeti zapošljavanju i privlačenju investicija, a time i zaustavljanju trenda napuštanja Bosne i Hercegovine. S jednim od osnivača web platforme razgovarala je Marija Augustinović.
Web platforma Open My CV osmišljena je tako da na jednom mjestu poveže sve subjekte ekonomije te olakša zapošljavanje i privlačenje investicija. Jedan od njenih osnivača je Nenad Cigelj iz Kreševa, koji kaže da je cilj omogućiti radnicima i kompanijama te općinama i nevladinim organizacijama da na jednostavan način, bez nepotrebne papirologije, predstave svoje biografije, mogućnosti i sposobnosti.
Fizičke osobe ne trebaju imati papir kod sebe, nego sve trebaju digitalnom formom da odrade. Tako da postavi svoj CV, uslikaju svoje diplome, da poslodavac odmah ima dokaz o svemu. Nije samo u pitanju firma i fizička osoba, nego je u pitanju i CV općine i nevladnih organizacija. Svi mi imamo neki svoj background koji trebamo predstaviti. I na osnovu tog backgrounda mi dobivamo nove poslove. Firme dobivaju nove partnere, općine dobivaju nove investicije, a nevladne organizacije dobivaju nove donatore.
Na unapređenju web stranice OpenMyCV Nenad radi s kolegama iz Fojnice i Tuzle, a osim biografija ona nudi i pregled aktualnih oglasa za posao. On ističe da ovaj projekt predstavlja odgovor na sve veće zahtjeve tržišta i promjene do kojih dolazi u procesima zapošljavanja.
Ono što se vi školujete i dobijete diplomu nije garancija da ćete naći posao. Ljudi misle, ako sam završio nešto, sad će meni doći posao na pladanj i to je to. Treba se boriti za posao, treba otvoriti akaunte na svim mogućim portalima koji se bave poslovima. Na takav način jednostavno možemo pomoći sebi da brže dođemo do posla.
Osim što moraju ići u korak s promjenama na tržištu rada, Nenad smatra da bi mladi morali pokazati i više hrabrosti za vlastite poslovne poduhvate, a ne pod svaku cijenu tražiti rješenje u odlasku iz Bosne i Hercegovine.
Ono što ljudi očekuju, ako ne može ovdje, idem vani. A niko od naših mladih ljudi, možemo reći i malo stariji, nije dovoljno motiviran da pokrene nešto svoje. Da naprave neke grupe mladih ljudi koji će se sastati i pokrenuti neku firmu gdje će zaposliti nove ljude.
Iako se razmjeri iseljavanja stanovništva najviše vide u manjim sredinama, Nenad ističe da u vremenu digitalizacije sredina nije presudna za uspjeh, nego poslovni entuzijazam te volja za stalnim usavršavanjem i obrazovanjem.
Čovjek treba da se bori, da dođe do tog nekog nivoa, da bude rentabilno. Mislim da je malo smiješno ne pokušati ništa u svojoj zemlji i otići vani. Ja sam rekao da želim da pokrenem ovo, da vidim da li se može pomoći da dođe se do novih investicija i novog zapošljavanja.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U nastavku idemo u Banja Luku. Slobodan Marković ima 27 godina i od rođenja boluje od cerebralne paralize. Ipak to ga nije spriječilo da završi Filološki fakultet u Banja Luci i da stekne zvanje profesora srpskog jezika i književnosti. Odnedavno je dobio i posao u struci te predaje đacima Srednje tehničke škole u Banja Luci. Priča Gojka Veselinovića.
Filološki fakultet u Banja Luci Slobodan Marković završio je sa prosjekom 9,67. Nakon toga upisuje master studije, ali i počinje da se prijavljuje na konkurse za posao. Potraga je trajala skoro 7 mjeseci, a kako sam kaže, imao je sreću da se zaposli upravo u Srednjoj tehničkoj školi u Banja Luci.
Konkurisao sam po uglavnom regija Banja Luka i regija Doboj Modrića, pošto sam porijeklom iz tih krajeva. Tako da sam išao i od osnovne srednje škole, znači nisam pravio razliku gdje ću. Desilo se ovo slučajno sada nađem posao ovdje, tako da mi je, što kažu, neke su stvari praktično poklopile da bi bilo kako treba i prilično sam zadovoljan.
Kaže da je imao određeni strah kako će ga prihvatiti s obzirom da u BH društvu postoje velike predrasude prema osobama s invaliditetom, ali priča da je sve ispalo potpuno suprotno.
Djeca su sasvim normalno prihvatila tu situaciju, ima tu doduše i mog malo odnosa prema njima, jer nastupam na taj način sa bilo kim, s kim se novim upoznajem i u bilo šta novo da krenem u život, idem prvo sa mišlju da razbijem predrasude. To sam uspio uraditi kod djece, tako da su me sasvim normalno prihvatili. Čak imam nekakav osjećaj da me gledaju ne drugačije na negativan način u odnosu na ostale profesore, nego na neki pozitivan način, zato što godinama sam bliži, dosta generacijski sam njima bliži nego neki drugi profesor, tako da bolje razumijem njihove potrebe, njihova ponašanja, sve ono što je potrebno za jednu učionicu i za rad isto.
Jedini problem jesu arhitektonske barijere koje onemogućavaju olakšan pristup, ali mu je škola ipak izašla u susret.
Uprava škole uradila maksimalno, prije svega arhitektonske stvari, dali su mi kabinet u školi. Dao sam mi kabinet koji je u prizemlju, koji je prva učionica kad se uđe u školu, tako da su mi na taj način olakšali sam pristup i proces nastavni.
Ono po čemu se izdvaja od drugih profesora jeste pristup nastavi, ali i životno iskustvo koje ga je osnažilo i pomoglo mu da prevazilazi životne prepreke što prenosi i svojim đacima.
Neke sam stvari prošao na neki drugi način, rekao bih malo brže od ostalih ljudi koji se ili bave mojim poslom ili uopšte ljudi mojih godina. Tako da, pored gradiva koje je manje više zacrtano na način na koji mi moramo to da iznosimo i da radimo, želim da im prenesem ono nešto životnog iskustva, životne energije koja može da njima u neku ruku pomogne, da im pokažem da je nijedan problem i bilo koja situacija u životu nije veća od samog života i da mogu da prevaziđu samo čistom upornošću i snagom volje, na koji način sam i ja to uradio.
Slobodan smatra da ne radi ništa što je van serijski ili iznad prosjeka, jer u životu, kaže, ima iste izazove i probleme kao i svaki drugi mladi čovjek u BiH. Za njega je najvažnije da čovjek promijeni način razmišljanja i prihvati život sa svim svojim manama i vrlinama.
Postaviti svijest o sopstvenim granicama, to jest izbrisati te sopstvene granice iz glave, znači da se ti oslobađaš svih okova i prepreka koje tebe u neku ruku mogu da spriječe da uradiš bilo šta.
Te na taj način
ti postaješ potpuno slobodan čovjek u pravom smislu te riječi, da ne zavisi puno ni od kog drugog nego od samog tebe.
Svojim primjerom profesor Marković želi ohrabriti sve one mlade ljude koji imaju poteškoće u životu da one nisu nesavladive i da je sve u njihovim rukama. Te za sve one koji se osjećaju depresivno, nemoćno i letargično ima samo jednu poruku.
Ima samo jedna rečenica koju je Niče već davno izgovorio, a to je volja i moć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Selimo se u Tuzlu. Statistike pokazuju da mladi koji su tijekom svog školovanja volontirali i bili uključeni u nevladin sektor vrlo lako dolaze do posla, a mnogima od njih volontiranje pomoglo danas da budu na visokim društvenim pozicijama. Razgovarali smo sa mladim volonterima iz Tuzle i njihovim mentorima. Maja Nikolić.
Iako u javnosti za volontiranje vrijedi ona definicija da su volonteri ljudi koji dobrovoljno daruju svoje vrijeme, znanje i iskustvo za pomoć drugima, mladi u Bosni i Hercegovini kroz volontiranje pomažu ovoj zemlji da se približi Europskoj uniji. Kemal Neđibović nam kaže da je volontiranje njegov najbolji životni odabir.
Bitno je da se kroz cijeli taj proces volontiranja i članstvo u nevladnom sektoru zaista izgradite sebe. Jer bitno je to, danas jako puno mladi ljudi ne shvata bit cijelog svega toga, to je da pored društvenog interesa koji mora da bude prioritet svima nama, a prioritet smo i mi sami, da kroz cijeli taj proces buildamo svoje kapacitete, da učimo što više, jer samo tako možemo doprinijeti našoj zajednici.
Leila Zonić volontira od osnovne škole. Danas je jedna od glavnih edukatorica za pisanje projekata u Bosni i Hercegovini. Uključena je u brojne nevladine organizacije.
Ja uvijek govorim mladim ljudima da je zaista potrebno da volontiramo, jer to nas čini konkurentnim na tržištu. Danas svako ko završi neki fakultet, svi smo nijednaki, bez obzira na ocjene. Neko može ono više dobiti, neko manje, međutim svi smo mi na tržištu jednaki, ali ako ti se izgradiš u nekim još dodatnim stvarima, naspram te baze u formalnom obrazovanju koje si dobio, ti možeš biti konkurentniji od kolege na tim određenim stavkama.
Slobodan Blagovčanin ispričao nam je da kada je došao u Tuzlu na studij, odmah se uključio u nevladin sektor i počeo volontirati. Danas obilazi najvažnije europske destinacije i institucije.
Ono što je meni ovdje pomoglo jeste da sam uspio sebe da izgradim, da imam dovoljne kvalitete, da kad se pojavim kod nekog poslodavca, da on može da izvaga mene. Smatram sebe dovoljno sposobnom i stručnom osobom ako već apliciram na neki posao i neko ko bi ga zaposlio preko veze. Tako da za tih 5 godina dobio sam mnogo na samopouzdanju. Osjećam mnogo se relaksiranije po pitanju svoje budućnosti. Osjećam se sigurnije i osjećam kao da imam više planova. Ako jedan od planova ne uspije, ne znam, ako je plan A da nakon završenog fakulteta tražim posao u struci, ako on ne uspije, postoji plan B pa i plan C i tako dalje.
Miranem Tursinović iz Omladinskog resursnog centra Tuzla ispričao nam je da svi oni koji su volontirali danas su na visokim pozicijama u društvu.
Imamo recimo 2 načelnika opština u Bosni i Hercegovini. Imamo savjetnika jednog entitetskog premijera. Imamo dosta ljudi koji su u vrhu nekakvih ministarstava, savjetnici ili rade pri vlastima, pri vladi. Znači, to su mladi koji su konkretno shvatili da njihov društveni i politički angažman ujedno bez nekog volontiranja i stažiranja u nevladnom sektoru i akcija po kojima bi postali ono prepoznati i poznati, neće moći raditi svoj život. Jer, nažalost, danas imamo situaciju da je veliki broj fakulteta, univerziteta u Bosni i Hercegovini, da je, da postoji hiperprodukcija kadra i da veoma mali broj mladih ljudi koji završe te fakultete imaju mogućnost da rade u sektoru za koju su se edukovali. Osim ako istovremeno ne nađu sebi mogućnost da pokušaju nekakvim drugim putima, između ostalog i putem volontiranja, da steknu znanje, steknu iskustva, steknu neke radne navike, da ih nazovem tako, kako bi mogli sebe, opet stavljamo navodnike, prodati na tržištu. Nažalost, situacija i dalje jeste takva da dosta mladi u Bosni i Hercegovini jeste pasivno. Međutim, s druge strane, evo imamo dosta pomaka kojima se vidi da mladi kojima do gorih, do nokata, što kažu mladi koji imaju probleme u svojoj lokalnoj zajednici, sve češće i češće se aktiviraju na rješavanju nekih od problema putem volontiranja. Znači.
Iako je volonterska mreža rasprostranjena po cijeloj Bosni i Hercegovini, još uvijek tek 10% mladih volontira. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Za kraj idemo u Bosansku Krupu. Dino Zjakić i Dino Bešlagić mladi su Krupljani koji su vlastitim angažmanom uspjeli sebi osigurati prvo zaposlenje i uz to obogatiti turističku ponudu svoga grada. Krupu posjetila Azra Bajrić.
Bosanska Krupa je prepoznatljiva po malim adama, povezanih drvenim mostovima na kojima se nalaze pješačke staze, dječje igralište, teretana na otvorenom, sportski tereni. Nakon realizacije prekograničnog projekta Zeleni otoci, ovo je mjesto postalo atraktivnije, omiljeno za sve Krupljane, od najmlađih do najstarijih. Želeći upotpuniti sadržaj Zelenih otoka, istovremeno i turističku ponudu ovog grada, dvojica mladih Krupljana, Dino Zjakić i Dino Bešlagić, osmislila su prije nepune 3 godine projekat Zabavni park Zeleni otoci, a zahvaljujući velikoj upornosti i ogromnom trudu, svi planirani sadržaji nedavno su stavljeni u funkciju. Dino Zjakić.
Ja i Dino smo započeli našu priču o Zelenim otocima prije neke 2,5 godine. Htjeli smo da stvorimo posao sebi, da stvorimo jedan biznis koji će nam omogućiti ostanak u Bosanskoj Krupi, da jednostavno ne odemo iz ove prirodne ljepote u druge zemlje i tamo da tražimo kruh. Želimo da ostanemo ovdje i stvorimo budućnost bolju sebi, a i našim sugrađanima. Prije svega, naša priča ne bi bila ovo što jeste da nije bilo tog rada u nevladnom sektoru. Da nije bilo stvarno mozaika i rada na tim manjim projektima, ne bi bili danas gdje jesmo. Također, taj rad je prepoznala i općina Bosanska Krupa, gdje su nas podržali sa startupom od 5000 konvertibilnih maraka.
Dino Bešlagić.
Dobili smo pomoć od vlade Unsko-Savskog kantona, također 5000 konvertibilnih maraka. To su bio neka nama osnovna sredstva s kojima smo mi krenuli. Naravno, tu prije svega početak ove priče fondacije Mozaik. Ušli smo u krug 5 najboljih ideja u BiH koji smo znači finalizirali. Na taj način smo dobili također od njih veliku podršku gdje smo radili, ušli smo taj njihov takozvani inkubator gdje smo testirali svoje usluge i gdje smo vidjeli da stvar ima potencijala to što planiramo raditi. Na taj način smo uspjeli. Tu smo su podršku imali naši prijatelja. Tu su bili, kopali sa nama kanale, bukvalno. Znači, mi smo kopali sve zajedno, radili smo, tu su oni bili, izašli smo susret u svakom smislu. Također, bilo je ljudi kojima smo mi u bratu za pomoć, koji smo stvarno izašli u susret, pomogli nam, da li to bilo kroz neku robu, da li su bilo to da nam doniraju jedne tačke pijeska, bukvalno, u jednu lakotu pijeska. Tako da, u stvari, ovo je projekt jedan, mnogo više ljudi učestvovalo u njemu.
Lokalna vlast koja u posljednje 4 godine sufinansira start-up biznise bila je dodatno susretljiva prema idejama mladih, pa su im osim novčane podrške ustupili javnu površinu u samom centru grada uz simboličnu naknadu. Načelnik općine Armin Halitović.
Što se tiče Dine i Dine, kako ih mi u Krupi zovemo, mladi su ljudi došli sa jednom idejom. Inače su uvijek bili aktivni mladi ljudi, dakle uvijek su imali neke ideje, neke zahtjeve koje smo mi svakako omogućavali i pomagali u skladu s našim mogućnostima. Međutim, sad su došli sa jednom konkretnom idejom koja se tiče dakle, razvijanja biznisa, a to je biznis koji je baš potreban općini Bosanska Krupa, s obzirom da mi imamo ove ljepote, ove resurse. Treba je staviti kapaciteta, oni su ti koji su to prepoznali i mi smo vrlo rado se odazvali dakle, na njihov poziv.
Dino Zjakić, inače apsolvent prava, i Dino Bešlagić, diplomirani ekonomista, sami su se skinuli sa evidencije nezaposlenih, a ono što nude u svom biznisu, od raftinga i vožnje unskom lađom do kampiranja i ljetne bašte, toplo je prihvaćeno kako od Krupljana, tako i od turista. Dino Zjakić.
Tu imamo i sadržaje, klasične sadržaje, dakle, koje smo vidjeli na plažama, a do sada i nije bilo ovdje kod nas, poput stolova za stolni tenis, to za stolni nogomet, trampolina za djecu, igračke druge za djecu, mini igre i sve ostalo što imamo da ponudimo.
Već imaju brojne saradnike, a rade na uvezivanju lokalnih proizvođača suvenira te ostalih poduzetnika koji se bave turizmom. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladi. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katavić.